Så er vi atter en gang forsamlet i Jesu navn, og vi skal også fortsette i dette høye og hellige Jesu navn, i bønnen om at Gud selv ved sin hellige ånd skulle tale til våre hjerter. Åpne våre hjerter slik at det skal bli plass til hans ord, så vi skulle få et hjerte som Maria hadde til å gjemme og bevare ordet. Det ber vi om i Jesu navn. Som vi hørte innledningsvis, så har vi kommet til nest siste søndagen, er det vel, i kirkeåret, som kalles for bots- og bededag. Jeg tenker det sånn at hvis vi hadde spurt barn og unge hva betyr bot, så er jeg ikke så helt overbevist om at vi hadde fått tak i hva det egentlig betyr, hva som ligger i det. Kanskje noen barn skulle tenke på det som politiet skriver ut hvis man kjører for fort. Det har ikke noe med det å gjøre, det bibelske eller det her ordet bots og bedtak. Jeg har innledningsvis lyst til å fortelle litt grann om historien til bots- og bededagen, og hvordan den på Luthers tid ble forandret. Og kanskje noen blir forferdet når Luther fjernet hele bots- og bededagen, og det var borte mye over 100 år fra den kristne kirke. Den ble bare bevart i den katolske kirke. Og grunnen til det, det var at etter hvert når Luther begynte å bli vekt opp av Gud, og han kjente tomheten i hva den katolske kirke hadde å gi til hans dype nød i sitt hjerte, hvordan skal han finne en nådig Gud? Hvordan skal han få fred? På hvilke måte skal han få visshet om at hans synder er forlatt? For Luther hadde en veldig dyp synserkjennelse. Og han våka og han kjempa i sin samvittighet og i sitt hjerte. Med synden plaga han noe skrekkelig. Han hadde undervist i teologi i mange år allerede. Og han hadde forelest både over Romerbrevet og Salmenes bok og mange, mange plasser som talte om hvem Gud egentlig er og Guds strenghet og Guds rettferdighet. Og også hvordan Gud krever rettferdighet. Og tilknytning til bots- og bededagstekstene så er det også tekster som kommer inn på skriftemålet. Og de versene jeg skal lese fra 1. Johannes brevs første kapittel taler også om skrift. Og Luther, han fikk noen gode ledere der i klosteret som han var, som hadde i alle fall fått litt lys over hvordan et menneske skal få fred i sin egen samvittighet. Det er kanskje ikke så enkelt for oss som er, i alle fall dere som er barn og unge, å skjønne at et menneske kan ha det så ondt når Gud virkelig kaller det. De av oss som har fått oppleve å være under Guds kall i mange, mange år, og som har flyktet så langt at vi har stått på stupet til fortapelsen og sett den evige fortapelsen åpen for våre øyne. Vi kan litt grann sette oss inn i hvordan Luther egentlig hadde. Og de hadde jo skriftemålet, som jeg nevnte. Men skriftemålet var ikke sånn som vi her kjenner det til. Men man hadde hovedfokusen på menneskets anger og menneskets synsbekjennelse. Så hadde man nærmest ingen fokus på evangeliet, på løsenøklene, på hva som egentlig var hovedsaken i skriftemålet. Og derfor ble skriftemålet bare en stor byrde. De fikk ikke hjelp i sin nød, og sånn var det også med Luther. Og siden skriften sier det at intet uren skal komme inn i det nyere Jerusalem, altså inn til himmelen, bare de som Gud har fått helliget. Og de konstaterte det, at det finnes ikke noen mulighet at noen mennesker skal kunne leve så prikkfritt at Gud ikke skal klare å finne en feil i dem. Og vi husker uttrykket også fra Jobbs bok. Herre, om du går i rette med meg, så kan jeg ikke svare 1 til 1000. Eller uttrykk på våre språk. om Gud løfter frem tusen saker som har skjedd i vårt liv, og han stiller oss til ansvar for dem, så er det ikke en promille, ikke en av tusen av de her sakene som vi kan slå oss for vårt bryst og si at vi er ren. Vi er uten synd. Og det gikk opp for Luther. Og når Luther, det er nå de her dagene, det ble ett år siden vi feiret Luthers femårs minne da han spikret de 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg, eller husker jeg feil, var det i Worms. Så i alle fall, i den første tesen så sier Luther noe som Jesus, eller han siterte til Jesus. Når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier at man skal gjøre bot, så gjelder det hele den kristnes liv. Og bot er jo det ene ordet i denne søndagen navnet, bots og bedra. Om vi går til en av kirkens bekjennelseskrifter, den augsburgske bekjennelse i den artikkel 12, så taler det om boten. Men når vi leser den norske teksten, så klarer vi allikevel ikke å se hva det gjelder. Men om vi går til den finske teksten, så står det parannus, som egentlig er det samme som omvend. Og det skader kanskje ikke om jeg nevner hvordan Luther og de lutherske kristne på den tiden tenkte i forhold til omvendelsen. Hovedboten å vende om ifra ugudelighet til synd. Så forteller Luther det sånn at Jesus har jo innstiftet dåp. Og dåpen er jo i dåpen gir Gud et løfte. Som vi husker, se, jeg er med deg alle dager inntil tidens ende. Inntil verdens ende har Jesus lovd å være med de som lar seg inngå i den pakken. Den evige, gyldige pakten som Gud vil slutte med en synd. Det er ikke en likeverdig pakt der vi som mennesker gir noe til Gud og han gir noe til oss. Men det er en såkalt ensidig pakt der alt står og faller på Gud og ikke på oss mennesker. Så forteller Luther, eller kirkens bekjennelseskrift, det sånn at når Gud inngår denne dåpspakten, så betyr det samme som sånn som vi er vant til å høre også, at man ved dåpen blir inntatt i den kristne menighet. Man blir et lem i den kristne kirke. Og da kaller Luther menigheten eller kristenheten for et skip. Og det her skipet det skal transportere mennesker til evighetens strand, til himmel. Men så er det sånn at vi mennesker ofte er i protest imot Gud. Vi vil ikke være med på. Vi hopper over bord, og så oppdager vi til vår forskrekkelse når en tid har gått. At vi var jo ikke så flinke å svømme. Livet der i bølgene og i sjøen, det er ikke noe liv der man vil ha det godt eller overleve. Og noen får igjen lyst til å komme tilbake. Og så oppmuntres det der i artikkel 12 at man skal svømme tilbake til skip. I håp om at noen som er i skipet skal løfte en opp. Og så står det, bli så i skipet. Med det vil man si det, at kristenheten, Kristi kropp her på jord, Kristi menighet, det er der som Gud har nedlagt den hjelp som behøves for at vi mennesker kan bli frelst. Der vi har ordet, nådemidlene er jo først og fremst Guds ord, får vi si, som er hovednådemidlet. Det er jo det som gjør våre sjæler salige. Det er ordet som har kraft til å vekke oss opp av syndesøvn. Det er ordet som har kraft igjennom lovelsembetet å vekke oss opp og vise vår evig fortapte tilstand. Men det er samtidig det ordet som kan gjøre levende, som kan døde, men som gir oss nytt liv på nytt. Sånn bruker man bildet av hva det vil si å være en kristen. Og så sier den katolske kirke, ingen blir fullkommen. Og Luther kjente jo til det så godt selv fra egen erfaring. Men etter død, så har Gud stelt det sånn i stand at han skal rense. Og i oldtiden så kalte man det for skjærskilden, men egentlig katolikkerne i dag vil som vanligvis ikke kalle det for kjærskilden, kuratorium kaller de det. Og så forteller de det at det er Guds måte å rense oss og hellige et menneske sånn at man skal bli verdig når man skal stilles frem i dommen. Det skader kanskje ikke at jeg nevner det. I dag så er det utrolig mye katolikere som har flyttet hit til våre strakter, og dere som er unge møter dem på arbeidsplassene, og man som best bygger jo en katolsk kirke her. Så jeg tenker det skader sikkert ikke at vi vet litt at selv om den katolske kirke også regnes da for å være en kristen kirke, så er den totalt forskjellig fra den lutherske kirke. Og derfor så spikret også Luther opp til 95 teser der på kirkedøra, som var en protest imot den avlatshandelen som da var på den tida. Det vil si, ved at de betalte en peng, så kunne man sørge for at renselsesprosessen, sånn at man skulle være ferdig når man dør, skulle komme bedre i gang. Men ikke nok med det. Man hadde den katolske messen, og i messen så ba man for de som var døde, som man tvilte på hva egentlig ble frelst. Og det holder de fast med. Den av dere som er interessert i det, gå på katolsk.no og les om det jeg forteller. Det er sannhet, det har jeg sjekket ut også i dag. Sånn er det. Og det gjorde jo det at Luther han ble lyst i bann. Vi har jo kommende onsdag den kirkedagen som minnedagen som kalles reformasjonsdagen. Det vil si minne etter Martin Luther som nå er plassert da, like før kirkeåret. Så skal jeg lese i Jesu navn en av episteltekstene for i dag, som vi finner skrevet i 1. Johannes' brevs første kapittel, og jeg leser fra vers 7 ut kapittlet, eller til og med vers 10. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss ifra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss ifra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har synder, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Amen. Det var jo Herrens apostel Johannes som skriver disse ord. Først løfter han frem to saker som på en måte er motsetning til hverandre. Det ene er mørk, og den onde, Satan, han representerer jo mørk. Synden representerer mørk. Ulydighet og tross imot Guds vilje, det representerer mørk. Mennesker som ikke vil bøye seg for Gud og vandre på livets smale vei, det er de som ifølge skrift vandrer i mørk. Og det er sånn, vi vet jo det selv, at om vi går ut når det er bikkemørkt, så i alle fall straks vi kommer ut ifra sterkt lys, så blir våre øyne blinde, og da ser vi veldig, veldig dårlig. Og sånn er det for mennesker som lever i vantro. De tror mange ganger at de har et lykkelig og et gledelig liv. At det er det som er selve meningen. At det kommer til å gå godt med dem. Og kanskje spesielt derfor at de ikke har noe, eller tenker noe på at de skal dø. At dette livet så skal mennesket stilles til regnskap for hvordan man har levd. Enten om man har levd godt eller ondt. Gjort det gode eller gjort det onde. Man tenker overhovedet ikke på det. Og det er jo ikke noe fremmet, i alle fall ikke for meg som har levd kanskje en 4-5 år av, om vi sier det sånn, det villeste ungdomslivet i verden og i vantro. Sånn at jeg har virkelig fått oppleve også den tiden. Man fyller sine tanker med sine sinn og hele sitt liv med alt annet enn det som har med lyset, med sannheten, med Guds ord eller med Guds frykt i det hele tatt å gjøre. Og det igjen fører til at man kommer lengre bort fra livets smale vei. Og så tuller man seg inn i flere og flere synder. Og så får man ondere og ondere samvittighet. Ja, så lider man og får skyldfølelse. Men skyldfølelsen jo egentlig noe som Gud har nedlagt i oss, derfor at vi skal skjønne. Det som en nerve som gir et signal at nu er noe galt. Nu bør du våkne opp. Nu bør du forstå at det livet du lever, det fører deg i en evig fortapelse. Du tror det lykke, men det vil føre til den aller største ulykke. Og vi skjønner det ikke, eller ung skjønner det ikke, før man virkelig har fått komme vekk fra det her syndens mørk til Guds underfulle lys. Da skjønner man at det jo et helt annet liv. Som barn forstod jeg ikke det. Jeg gikk på bedehuset med mine foreldre og med mine kamerater. Men jeg satt der og ventet kanskje bare på at det skulle bli slutt. Og at man skulle få gå ut og leke og kanskje ta del i et liv som slett ikke kristne foreldre ville anbefale. Og sånn gikk det i min ungdom, i våres ungdom. Det var vel så store familier da som nå. Og sånn gikk det med nesten alle. Dere som er ung, i dag har vi en stor ung menighet. Dere forstår ikke at i 1972, når jeg kom i voksen alder til troen, så var det bare 3 kristne ungdommer her i den store menigheten med så store familier. Det var liksom ikke aktuelt å følge Jesus eller tro på han. Men Gud er undres Gud, og bønnen som ble sendt til Gud, de hørte han, og han begynte å vekke opp samvittighet etter samvittighet, sånn at mange fikk lengsel efter Gud, og den virka til omvendelse. Når et menneske kommer i lyset, når et menneske kommer til kristendommen, så er det kanskje flere sjokk. Det ene sjokket er jo å se hvordan er det egentlig jeg sløsa vekk den fagre skatt som jeg fikk som barn og som ung. Hvordan har jeg vært så uforstandig og levd så syndig og så ondt imot Gud? Men når man får sine synder forlatt og blir et Guds barn, da er det liksom det som overskygger alt. Da er det det som gir den store gleden. Men når Gud gir sin hellige ånd i et kristent menneske, da lyser den enda bedre opp. Når jeg har noen gang samtalt om med mennesker som jeg har vært på kjøretur, og så hadde bil med relativt dårlig langlys og nærlys. Men så hadde jeg kjempegode tusenmetringer med 100 watts pærer som lyste veldig godt. Og så når vi ikke kunne tenke akkurat likt om denne saken i forhold til lovens mulighet å lyse opp samvittigheten, i forhold til når den hellige ånd gjennom loven får opplyse samvittigheten, så brukte jeg å ta tusenmetringene av og på noen gang for at den passasjeren som var med når vi har samtalt om det skulle se forskjell. Ser man bedre dyr eller ting som er i grøft med skikkelig gode tusenmetringer som sprer lyset godt, eller kanskje med dårlige, de vanlige lamper? Og sånn har jeg prøvd å si det, at det er forskjell når Guds hellige ånd får rom i hjertet. Da betyr ikke det at de bud som Gud har skrevet, du skal ikke, er en glemt sak, men da ser vi det bare enda bedre. Og det gjør at vi bare blir enda mer avhengig av Guds nåde og Guds tilgivelse. Da blir nåden enda større. Johannes han sier det sånn, dersom vi vandrer i lyset, like som han, altså Jesus Kristus, er i lyset, da fører det til at vi vil ikke fortsette livet med de vantro vennene som vi har hatt. Da må det skje på samme måte som når et barn blir født, at navelstrengen blir klippet av. Da skal barnet leve sitt eget liv. Og da får man nye venner, som Johannes her kaller for å ha samfunn med hverandre. Samfunn er jo fellesskap. Samfunn er jo for eksempel i et hjem der man bor i lag, tett inn på hverandre. Det Johannes her mener, at når man har blitt et Guds barn og kommet til det som jeg sa, bekjennelseskriften kalles for skipet. Skipet som fører til himmel. Så i det skipet så finnes det så mange som reiser med, som også er løftet opp fra det synkende hav, som også har fått Guds nåde og fått sine synder forlatt. Og da vil man som kristen ha med hverandre å gjøre. Da møtes man for å synge, for å samtale. Da reiser man på mindre og større forsamlinger, storforsamlinger. Og da leser man og vil ha fellesskap med Guds ord og de hellige. Derfor at Gud har nedlagt i menigheten, i kristenheten, Guds ord så nært. Ordet er nær som vi leser i Romerbrevet 10. I ditt hjerte og i din munn, troens ord som vi forkynner. Altså det vil si, enhver kristen har fått den fullmakt til å trøste en annen kristen på veien og på vandringen. Men ikke bare det. Det Johannes også her sier, Jesu Kristi, hans blod, renser ifra all synd. Det vil si, de her kristne medvandrerne, de har fått inn nedlagt også i sitt hjerte og i sin munn, det vi leser om i Korinterbrevet. Så er vi da sendebud i Kristi sted. Vi ber i Kristi sted, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste om synd, han har Gud gjort til synd for at vi i ham skal bli rettferdige. Teksten vår står også som jeg nevnte, og i alle fall tenkte jeg at vi kan litt komme inn på det som heter skriftemål og kjærlighetssorg. For det er jo nettopp der som syndens forlatelse gis og som tilbys. Det er jo i kjærlighetssorgen som man trøster og oppmuntrer hverandre som man skal klare gjennom de prøvelsene og fristelsene som man møter på livets smale vei. Grunnlaget for at noen kan trøste med syndens forlatelse, det er jo Jesus soningsdød. Det er jo det Jesus gjorde for oss på Golgata, en gang for alle, når han døde for oss for at vi skal få leve med han. Og derfor får vi trøste andre kristne og de som har behov for det, at de skal tro på han og ta imot evangeliets kraft, han som er soning for våre synd. Så kommer Johannes inn på, når han løfter frem ulike sånne kontraster, mørk og lys, det er jo to motsetninger, som overhovedet ikke kan blande sammen. Tenker vi oss at vi skulle hente mørket hit inn i lyset, så finnes det ikke noen mulighet. Derfor at lyset og lysenergien, det driver mørket ut. Slukker vi lyset, så blir det momentant mørkt. Det er ikke sånn at det blir litt og litt mørkt. Og sånn er det også om Gud ved sitt ord får opplyse hjerte og samvittighet. Da er det han og ordet som lyser for oss. Men om vi ikke vil høre ordet, om vi ikke vil tro ordet, ta det til oss, da er vi uten lys i hjerte og sinn, i hjem og i familie. Da er det bare mørke som råder. Johannes løfter frem to typer mennesker her. Og den ene, det er de som vi kan kalle for egenrettferdige, de selvgode, de som ikke ser sin synd. Vi snakket her i uka med noen kristne som hadde møtt personer som sa, nei, men vi har levd et så bra liv. Vi behøver ingen omvendelse. Vi behøver ingen nåde og tilgivelse. Vi behøver ingen syndens forlatelse. Det finnes faktisk sånne mennesker som tror at de lever så fullkomment og så rent. Jeg har lyst til å henvise til noen bibelsteder fra Gamle Testamentet som nettopp taler om hvordan vi mennesker er underlagt syndens skrøpeligheter. For det er sånn at når Herrens apostler talte, alt han talte og alt det Jesus talte, det bygde på Gamle Testamentet, det bygde på skrift. Når Salomo innvier sitt tempel, vi kan lese det om i 1. Kongebok 8. kapittel, så feirer han, får vi si, bots og bedre. Han så folkets ulydighet og synd. Og han går i bønn til Gud, og han tenkte, Gud som bor oppe i det høye og hellige. Men han håpet inderlig at Gud også skulle bo blant et sånt ulydig folk, sånn som Israels folk var. At Gud skulle ta bolig i sin tempel, og derfor så ba han der om Gud, inderlig om Guds nåd. Der sitter han det sånn her i vers 46, er det. I sin bønn til Gud, når de, altså Guds folk, synder imot deg. Og så skyter han inn en sånn såkalt innskutt bisetning, som ikke bare på den tiden var en sannhet, men også i dag er en sannhet. Han sier sånn, det finnes ikke et menneske på jorden som ikke synder. Det er mange av Guds hellige skrift og skriftens forfattere som sier, ingen sier at han er ren, han har renset sitt hjerte, han er uten synd. Nei, derfor at om vi sier det, da ser vi bare synd i gjerning. Men om vi ser sånn som David sier i sin botsalme, 51. salme, da ser han det så synden som et så stort problem at han var unnfanget i synd og at han var født i synd. Og synden var i han og rundt han helt ifra isse, altså det vil si helt øverst og til fotsålen. Tvers gjennom alt han gjorde, alt han sa og alt han foretok seg, det var synd på synd på synd på synd. Og sånn er det når Guds øye ser. Det finnes ikke, sier Salomo i ordspråksboken, det finnes ikke et menneske som er rettferdig på jorden. Altså så rettferdig at ikke Jesus skulle behøvd å komme. Eller som ikke vi har behov i Jesu Kristi rettferdighet i renselse fra synd. Som bare gjør godt og som aldri synder. Og så kunne vi kunne lest opp mange bibelsteder som helt konkret en gang for alle konstaterer at dessverre, det finnes ikke noen. Og hadde det eksistert et sånt menneske, så hadde Jesus ikke trengt å komme. Derfor at da kunne jo mennesket frelse seg selv gjennom sine gode gjerninger. Og Johannes han sier det sånn, og han sier det to ganger, både i vers 6 og i vers 10, her i teksten som vi leste opp. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Det Johannes skriver her, det skriver han som et klart budskap til villfarelsen på Hannes og på aposteltiden, noe som kaltes for gnosticism, som dyrka mennesket som en gud for seg selv, som trodde man hadde selve lyset uten å få del i Guds ords lys, som trodde at de kjente sannhet, men som egentlig bare representerte løgn og falskhet. Det er bare selvbedrag å si. Jeg har også møtt i alle fall et menneske, når jeg har samtalt med han, så har han sagt til meg, etter at han ble en kristen, så syndet han tre ganger. En gang syndet han i ord, den andre gang i tanker, og den tredje gang så syndet han i gjerninger. Så hjalp Jesus han, så han klarte å leve et så hellig liv, at han syndet ikke flere enn 10-3 ganger. Og jeg var bare, kanskje noen måneder hadde jeg vært kristen da. Men jeg hadde hørt sikkert fra barna av det her verset som jeg siterer til her i teksten vår. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Eller som Johannes sier i det siste vers, dersom vi sier at vi ikke har synd. En ting var at vi bedrar oss selv, men da gjør vi Jesus til en løgner. Og det forteller også det at Guds ord overhovedet ikke er i oss. For om Guds ord hadde vært i et sånt menneske som uttaler det sånt, så hadde han aldri vågd å sagt det. Derfor at Guds ord er så sterk lampe at det opplyser, så man virkelig ser at det er totalt skyldig for Gud. Jeg tok med en bok, den heter på finsk Avainten Valta, eller Nøkkelmakt. Og den er egentlig den lutherske kirkes opprinnelige tro og lære, og kirkens bekjennelsesskrifter med sitater derifra. Og i den boka, den som vil, den kan selv lese, jeg har det på nettet, det er bare å søke på den, så finner man Nøkkelmakten. Som jeg tenker, det er noe som har blitt borti fra våre svekkelse, tror jeg, når vi tenker på foreldregenerasjonen. En ting er i forhold til gudsfrykt, det er ene. En annen ting er i forhold til å være opplyst fra skriften. Og kanskje en tredje ting at vi ikke kjenner en gang den lesbianske vekkelseshistorie, og heller ikke den lutherske, opprinnelige kirkes historie. Så jeg bare løst helt kort å nevne hva man tenkte da i forhold til skriften. Og jeg håper jo inderlig at også dere unge og voksne i alle fall noen gang har behov for å ta tak i en kristen verden. når livet blir vanskelig, når samvittigheten blir ond, og spørre, kan vi gå på et eget rom, eller kan jeg få lov å komme på besøk, så får jeg prate ut det som har blitt problem for meg i livet, det som ligger og plager meg, det som tar min fred bort fra meg. Jeg har, da når jeg kom til troen på begynnelsen av 70-tallet, hatt sånne gode veiledere, eldre kristne, som kunne gå til å banke på døra, på natta, på kvelden, på dagen, avbryte arbeidet, hva til som helst. For syndene er sånn at når det kommer og belaster samvittigheten, så klarer man bare ikke å leve videre. Man må finne noen å få tak, noen å prate med. Og det som erfaringsmessig man sier, det er at det er bra hvis man kan finne og be Gud at han skulle vise noen sånne troens venner som man kunne ha kontakt med når livet blir vanskelig, som lærer å kjenne også de svakhetene som man må slite, og dermed så kanskje kan hjelpe. Altså, det vil si at for at man skal skjule sin egen synd, eller for at man skal få det lettere selv, så anbefaler man ikke at man skal ha 10 skriftefedre. Derfor at den ene skal ikke vite om hva problem man har. Men det å gå til skriftemålet, det kan mange ganger være en liten belastning for gamle Adam. Et kors å bære, som kan være nyttig, i alle fall for de som har erfaring hvordan det er. Og Luther ville jo ikke påtvinge skriftemålet. Men han samtidig forstod ikke kristne som ringet av det. Derfor at det gir oss så stor trøst. Og så sier man det sånn her i en boka. Det finnes 3 ulike former for skriftemål. Synsbekjennelse. Og det er problemet. Ja, det er problemet. Jeg husker fra begynnelsen jeg kom til troen at mange spurte, nei, vi skjønner ikke noe av det. Skal vi både bekjenne for Gud, og så skal vi bekjenne for mennesker? Og ja, sier for så vidt denne boka, det skal vi. For det første, innenfor Gud skal vi bekjenne alle synder. Sånn som for eksempel David der i salme 32, der han bekjenner for deg alene har syndet. Samtidig som også når han bekjente for Nathan, så bekjente han innenfor, og vi får vel si, Nathan var en åndelig veileder for David der i hans kongelige hoff. Og det var også bra. Men det ene er at vi bekjenner det for Gud, og der skal vi bekjenne at vi er skyldig innenfor alt. Det vil si, i synder som vi har gjort, om de er store eller små, mange eller få, så spiller det ingen rolle. Det er tross alt så mye at vi har fortjent en evig fortapelse. Vi har ingen mulighet til å komme fri. Vi kan ikke glemme det, vi kan ikke sone eller godtgjøre det. Og den dommen behøver vi, sier man i denne boka, felle over seg selv. Og så står det, vi behøver helst komme Gud i forkjøpet, sånn at ikke Gud skal dømme oss. Men han ser det at når han møter et menneske som er i alle fall så langt som mulig ærlig for innenfor Gud, og når man bekjenner sine synder innenfor Gud, så våger man ikke å lyve, i alle fall ikke normalt, derfor at man vet at Gud avslører all falskhet og all nød. Og derfor tror jeg det at det er veldig nytt med den første formen for synsbekjennelse. Den kalles også for troens synsbekjennelse. Det betyr at når man har en tro på Gud, at Gud tross alt er nådig, selv om jeg er synder, selv om jeg fordømmer meg selv, står det. Om mitt hjerte enn fordømmer meg, så er Gud og større enn mitt hjerte, og han kjenner alle ting. Men det betyr ikke at en kristen skal bekjenne sine synder bare innenfor Gud. Det andre skriftemålet som nevnes her i boka, det kalles for, man kan godt si, kjærlighetens skriftemål. Men jeg synes det er bedre, sånn som i alle fall oversatt fra finsk, at et skriftemål man gjør derfor at man elsker sin neste. Altså det vil si å bekjenne sine synder innenfor sin neste. La meg ta et helt kort eksempel. Mann og hustru, foreldre og barn, barn seg imellom, feiler og synder. Hva skulle det hjelpe om man bare går til Gud og sier, jeg behøver ikke å ordne opp med fruen. Hun vet jo at jeg bekjenner mine synder for Gud. Tror vi at det blir godt forhold mellom mann og hustru hvis man ikke våger å være ærlig og forteller hvordan det har gått? Man er så glad i sin ektemake at man vil ikke skjule. Man vil ikke bedra, og man ønsker ikke at det skal bli dårlige forhold. Derfor tvinger kjærligheten til å være ærlig og be om nåde og tilgivelse. Og da er det sånn at Gud også forventer at den andre part skal tilgi. Om du kommer frem inn for alt, og der kommer i huet at din bror har nått imot deg, står det, så skal du legge din gave ved alt, og så skal du gå først til din bror for å forlike deg med han. Kom så og offre din gave. Altså det betyr det at stridende parter, om det er i et hjem, eller om det er i forhold til arbeidsliv, eller om det er i forhold til naboer eller i forsamlingen, at man skulle være så åpen og ærlig at man tar skylda på seg. Og kanskje skulle jeg tro det at erfaringen viser det at man alle tjener på å ta mer på seg av skylda og feila enn kanskje man egentlig har. Jeg har i alle fall ikke møtt noen som er så hård at de sier nei, jeg kommer aldri i evigheten til å tilgi. Men om bror og søster ser at man påtar seg sånn i sine egne feiler, ja, da vil de også tilgi og stadfeste forlatelse i Jesu Kristi navn og i hans blod. Den tredje formen for skriftemål er det vi gjør innenfor en kjælesørger. Det kan være innenfor en profesjonell kjælesørger, om vi sier det, som virkelig kjenner til livets vanskeligheter og hvor komplisert egentlig vi mange ganger vi mennesker er skrudd sammen. De kan gi oss mer hjelp enn en vanlig lekmann kan gi, om den personen bare er en kristen. Eller så kan det være også det som kalles for en kjæresørger, rett og slett en erfaren kristen, der man i alle fall noen gang, når det virkelig er behov for det, bekjenner hvor kompleks, hvor vanskelig, hvor komplisert livet kan være når alt liksom bare stokker seg. Og da får man gråte ut, og så får man fortelle ut det som i alle fall mest trykker på sin samvittighet. Og så er ikke hovedsaken der synsbekjennelse, men hovedsaken er evangeliet. Det er tilsigelsen, absolusjon. Og kanskje vi i dag tenker at dette er en holestelidansk oppfinnelse. Det er slett ikke. Det er en nytestamentlig oppfinnelse. Det er Bibelen, det er bygd på den hellige skrift. Og det var noe som levde veldig sterkt i den lutherske kirke. Jeg kommer ikke inn på nå, og vi kunne godt komme inn på hvordan katolske kirke og de her blander de sammen. De har jo egen skriftestol. På feriereiser har jeg og kona også suttet ene på skriftestolen og den andre i det andre rommet. Og da er det bare en luke som man trekker for et gitter. Man ser ikke, men man hører. Og da tenker de sånn at den som er skriftefar, han har fått i og med sin ordinasjon, eller at biskopen har gitt ham fullmakt, så har han makt til å tilgi synder her nede på jord. Men Luther han sier jo, enhver kristen som har fått den hellige ånd, som er Jesu efterfølger, har den nøyaktig samme makt og erfaring til å løse en synder, men også til å binde en synd. Derfor tror jeg helt til sist, det er nyttig at vi skulle bli bedre kjent med hvordan vi har vært praktisert. I vekkelsesmålet var dessverre ikke klokt praktisert før 1876. Helt inntil da så hadde man tvunget skrifter åpent i menigheten, uansett. Og Lestadius tenkte jo også sånn, veldig langt i alle fall, at synd skulle bli så offentlig, så åpenbar, at om ikke kristne mennesker sitter i forsamlingen, ja, da skal kristne eller de mennesker som bekjenner sitt synd gjøre det. Og det førte jo igjen til at mange tok med seg mange fortellinger, og så levde de videre, og så man at det var ikke klokt. Og det førte til at i 1876 i Övertorneå så hadde man et møte som heter Alkola storforsamling, der 2000 mennesker kom, og man tok opp mange sånne lærespørsmål. Og det er ganske interessant det, eftersom også det her er mye litteratur i dag forteller om hvordan man har trodd av. Det har lyst til å si både til meg selv og til oss alle. La oss takke Gud for at han har gitt muligheten til at vi kan velge oss en som vi har tillit til å prate ut. At vi skulle avlegge synd og byrde, og at vi skulle tro synda og feila forlatt. Visst får av den offentlige forkynnelse tro. Og det vil jeg også i dag i Jesu hellige og høye navn forkynne, synd og feil og forlatt. Men samtidig så tror jeg at det viktig at vi i tillegg til det noen gang skulle ta frimodighet til å prate ut om det som plager, sånn at man skulle få et lettere trosliv. Dertil hjelp oss Gud i Jesu navn. Amen.